Να αρχίσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον ύμνο 35. Ας προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας σε ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια πολύτιμη ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή μαζί Σου, να ακούσουμε λόγια δικά Σου, να προσευχηθούμε, να υμνήσουμε το όνομά Σου, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να Σε αφήσουμε να μας αγγίξεις, να μας γεμίσεις με το Πνεύμα Σου, να βρέξεις βροχές πνευματικών ευλογιών, ώστε να δροσιστούμε από την παρουσία τη δική Σου, να χορτάσουμε από το πρόσωπό Σου. Πατέρα μας σε ουράνιε, σε παρακαλούμε να μην φύγει κανένας από μας όπως ήρθε. Όλοι να φύγουμε διαφορετικοί, να φύγουμε πιο πνευματικοί, πιο αποφασισμένοι να ζήσουμε το επίλοιπο της ζωής μας σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς. Να είμαστε υπάκουοι σε Σένα, Κύριε. Να περιμένουμε το λυτρωτή μας, το Χριστό, ο οποίος έρχεται. Έρχεται να παραλάβει εκείνους που λύτρωσε με το αίμα Του εμάς. Πατέρα ουράνιε, προσευχόμαστε για το έθνος μας, προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας, για όλο το λαό μας, Κύριε, και για όλα τα έθνη γύρω μας. Προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα ότι το τέλος πλησιάζει, αλλά για μας δεν υπάρχει τέλος. Για μας υπάρχει αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε, γιατί μας αξίωσες να γνωρίσουμε την αλήθεια, να ελευθερωθούμε από τη δουλεία της αμαρτίας, να μην είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας και των παθών, αλλά να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία και δούλοι της δικαιοσύνης για να κάνουμε το αρεστό ενώπιόν Σου. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Γλυκυτάτου μας Σωτήρος του Ιησού Χριστού να μας ευλογήσεις άλλη μια φορά με την παρουσία Σου και με τον Λόγον Σου και να φύγουμε από εδώ γεμάτοι και χορτασμένοι από Σένα. Εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο ΚΣΤΑΒ, σελίδα 990 και από το εδάφιο 24. Πράξεις ΚΣΤΑΒ 24. Σελίδα 990. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή, «Μένεσε, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν. Ο δε δεν μένομαι, είπε, κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτων ο βασιλεύς προς τον οποίον και λαλώ μετά Παρισίας. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπεν, «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, ουχή μόνον σύ, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνω σύ και παρολίγον και παραπολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι, παρεκτός των δεσμών τούτων». Και αφού είπε, και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η βερνίκη και οι συγκαθήμενοι με ταυτόν. Και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον, «Ο άνθρωπος ούτος η δύνατο να απολυθεί εάν δεν είχεν επικαλεστεί τον Κέσαρα». Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Θα ψάλουμε στη συνέχεια και τον ύμνο 129. Πρώτη και τέταρτη στροφή, όρθιοι παρακαλώ. God. Η περικοπή που διαβάσαμε είναι από την ιστορία, το έργο, τη διακονία του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου. Είναι γνωστή και ήδη μερικοί από εμάς καταλάβαμε πού θα εστιάσουμε τις σκέψεις μας και επάνω σε ποια λόγια θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να ερμηνεύσει, να επεκταθεί, να σχολιάσει επάνω σε αυτά τα λόγια πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με όλους εμάς και με κάποιους ιδιαίτερα. Είναι μια εξαιρετική περίσταση στην περίπτωση αυτή, περίσταση από εκείνες τις οποίες πολλοί άνθρωποι ζηλεύουν, πολλοί επιθυμούν και ενώ υπάρχουν πολλά πράγματα άλλα τα οποία θα μπορούσαν να μισήσουν, θα μπορούσαν να αποφύγουν, αυτές τις περιστάσεις όλοι τις επιδιώκουν και όλοι τις κυνηγούν. Ποιες είναι αυτές οι περιστάσεις? Οι περιστάσεις να επιδειχθούν. Είναι εκείνες οι ευκαιρίες που τους δίδονται να μάθει ο κόσμος ποιοι είναι. Και έτσι και δεν το πεις, και έτσι και δεν προλάβουν και δεν μπορέσουν και δεν τα καταφέρουν να γίνουν γνωστοί σε μια τέτοια περίπτωση και σε μια τέτοια περίσταση, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν και να πεθάνουν, μπορούν και να σκάσουν. Έχω πει το παράδειγμα ενός ανθρώπου, ενός φίλου, ο οποίος ήταν γιατρός. Και τον είχα σε ένα περιβάλλον, εδώ έρχονται δύο φίλοι, του συστήνω, από εδώ οι κύριοι είναι καθηγητές, είναι ο ένας μαθηματικός, ο άλλος είναι κάτι άλλο, και ήταν καθηγητές σε γυμνάσια αλλά και σε φροντιστήρια. Και ξέχασα να πω για το φίλο μου ότι είναι γιατρός και εκείνος κόντυψε να σκάσει. Και όταν είπα και από εδώ ο φίλος μου είναι γιατρός, πες το λέει μπροστά στους άλλους, πες το επιτέλους. Και αυτός είναι ο μάταιος άνθρωπος, την δόξαν λέει ουδείς εμίσησε. Τα χρήματα μπορεί πολλοί να τα μίσαν, αλλά όχι τη δόξα. Ακόμα και ο αντιπροσωπευτικός τύπος των δήθεν αδιάφορων και κοινικών φιλοσόφων, ξέρετε ο Διογένης, ακόμα και αυτός τη δόξα επιζητούσε όταν ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν κάνεις κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλοι και το κάνεις χωρίς αρχές, το κάνεις απλώς για να το κάνεις, το κάνεις για να γίνεις γνωστός. Και θυμάμαι μία από αυτές τις γυναίκες που απασχόλησαν κατά καιρούς τον παγκόσμιο τύπο και την παγκόσμια γνώμη, εκείνη την Κέλλη, τη γνωστή, όσοι παλιοί από εμάς τη θυμόμαστε, με τα σκάνδαλα που έκανε στην Αγγλία και τελικά πήγε στη φυλακή, είπε «Κατάφερα εκείνο που επεδίωκα σε όλη μου τη ζωή, να γίνω διάσημη». Να γίνω διάσημη με σκάνδαλα ηθικής φύσεως, αλλά και χρηματικής κλπ. Και πολιτικής. Κατόρθωσε και κατάφερε να γίνει διάσημη και ήταν ικανοποιημένη. Εδώ ο Απόστολος Παύλος έχει αυτή την ευκαιρία. Αλλά αυτή την ευκαιρία δεν την βλέπει σαν ευκαιρία να γίνει αυτός διάσημος. Τη βλέπει σαν ευκαιρία να κηρύξει εκείνον ο οποίος είχε πεθάνει για αυτόν. Ο οποίος τον είχε λυτρώσει. Ο οποίος τον είχε κάνει παιδί του Θεού. Ο οποίος του είχε δώσει τη δόξα και την τιμή να τον εκπροσωπεί στη γη, να κηρύττει. Και όταν εμείς κηρύττουμε τον Χριστό, αυτό μας ενδιαφέρει. Να κηρύξουμε καθώς πρέπει τον Χριστόν. Και να κάνουμε εκείνο που μας λέει και όχι εκείνο που θέλει ο κόσμος ή θέλουν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι που σήμερα επικρατεί στον κόσμο. Ζούμε στην εποχή, την προφητική εποχή της Εκκλησίας των Λαοδικαίων. Λαοδικία σημαίνει ο λαός ζητεί ή λαοδίκεια ζητεί τα δίκαιά του. Και σήμερα γίνεται πολύς λόγος, έχει αρχίσει από καιρό βέβαια να γίνεται λόγος, για τα δικαιώματα των λαϊκών, των δίθεν λαϊκών. Στην αρχή η Εκκλησία του Χριστού δεν είχε κληρικούς και λαϊκούς, δεν χωρίζονταν, ένα ήταν, ένα σώμα ήταν η Εκκλησία. Όλοι ήμασταν το ίδιο, αλλά μετά ήρθε σιγά σιγά η πλάνη των Νικολαϊτών, η οποία χώρισε και τους πιστούς και εισήγαγε και την ελευθεριότητα μέσα στη ζωή των πιστών, ζήσε όπως θέλεις, δίσου όπως θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία. Αυτό που είναι σπουδαίο είναι το να πιστεύεις ότι ο Χριστός σε έχει σώσει. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η Καινή Διαθήκη που εγώ έχω στα χέρια μου δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει «Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή», λέει «Δοξάσατε τον Κύριον δια του σώματός σας και του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε όπου θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, να λέτε ό,τι θέλετε, να συμπεριφέρεστε όπως θέλετε». Αυτό λέει η Καινή Διαθήκη που εγώ έχω. Εάν υπάρχει κάποια άλλη Καινή Διαθήκη, αυτή δεν είναι η δική μου Καινή Διαθήκη. Η περίσταση λοιπόν για τον Παύλο ήταν εξαιρετική και φυσικά αυτή την περίσταση την εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί άλλοι. Ήταν γεμάτη από επισήμους, ήταν το τιμόμενο πρόσωπο στην πραγματικότητα, ήταν εκείνο που ο Θεός τιμούσε και ήταν ο Παύλος, ο δούλος του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος, αλλά κατά άνθρωπον ήταν ο Αγρίπας, ο βασιλεύς. Αυτός ο άνθρωπος ήταν επίσημο πρόσωπο, είχε τον τίτλο του βασιλιά, είχε καταγωγή βασιλική, είχε μόρφωση μεγάλη, είχε μια θέση υψηλή πολιτική και δύναμη και επιρροή ανάμεσα στους Ιουδαίους καθόλου ευκαταφρόνητη. Γιατί όχι μόνο είχε πολιτική δύναμη και εξουσία, αλλά ήταν και ο επίτιμος φύλακας του ναού και είχε το δικαίωμα να διορίζει το μεγάλο αρχιερέα. Γνώριζε πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και όταν ο Παύλος μιλάει και απολογείται στην περίπτωση τούτη, του λέει «Εξεύρω ότι πιστεύεις εις τους προφήτας». Και εκεί είναι που τον έφερε στο σημείο που είπε τα σπουδαία αυτά λόγια, αλλά που δυστυχώς έμειναν μόνο λόγια και έμεινε μόνο στο παρολίγον. Και αιώνια τώρα, 20 αιώνες ίσως, 20 αιώνες χωρίς το ίσως, σκέφτεται αυτή την ευκαιρία ο Αγρίπας, την οποία έχασε, τη μοναδική ευκαιρία, και θα τη σκέφτεται αιώνια, χωρίς ελπίδα μεταβολής, χωρίς ελπίδα αλλαγής της καταστάσεως του. Βασανιζόμενος αιωνίως στην κόλαση, θα σκέφτεται την ευκαιρία που είχε. Γιατί να πω παρολίγον, γιατί να μην πω «Ναι Παύλε, με πείθεις να γίνω χριστιανός, ναι Παύλε, βλέπω ότι έχεις την αλήθεια, ναι αυτός τον οποίο κηρύττεις, αυτός είναι ο σωτήρας, τον δέχομαι» και να περάσω από το θάνατο στη ζωή και να μην είμαι στην κόλαση τώρα, αλλά να είμαι στον παράδεισο, να είμαι στον ουρανό. Γιατί να μην το κάνω αυτό, γιατί να μην το πω. Το έχει αρχίσει να το λέει εδώ και 2.000 χρόνια, πέρασαν 2.000 χρόνια, αλλά δεν θα περάσουν. Όσα και αν περάσουν, η αιωνιότητα δεν περνάει. Δεν περνάει. Και είναι λάθος πολλές φορές να ακούμε μερικούς να λένε «Πού θα περάσει στην αιωνιότητα». Μα δεν περνιέται η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα δεν περνιέται, δεν τελειώνει. Πού θα βρεθείς στην αιωνιότητα. Αυτό έχει σημασία. Και εδώ ένα δεύτερο πρόσωπο, επίσημο επίσης, ήταν στην Ομίγυρη η αδελφή του, η Βερνίκη. Αδελφή του με την οποία συζούσε. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε τι αυτό σημαίνει, ύποπτες σχέσεις και τα διάφτα. Όλα αυτά, αυτή η βρωμιά, αυτή η ανηθικότητα που χαρακτήριζε τους ηγεμόνες και τους Ρωμαίους άρχοντες της εποχής εκείνης, η οποία για το λαό Ισραήλ φυσικά ήταν απαράδεκτη, όμως η δουλοπρέπεια αυτού του λαού Ισραήλ είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που σε τέτοιους ανθρώπους έσκυβαν το κεφάλι. Στρέφονται εναντίον του δούλου του Χριστού, του Αποστόλου Παύλου, και επικαλούνται αυτόν τον ανήθικο άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο που ζούσε σε μια τέτοια κατάσταση, επικαλούνται αυτόν να κάνει κρίση εναντίον του ομοεθνούς τους, Παύλου του Αποστόλου, ο οποίος κήρυτε εκείνον τον οποίον επί αιώνες περίμενε ο λαός Ισραήλ και δεν θέλησε να τον αναγνωρίσει όταν ήρθε. Έτσι θα γίνει και τώρα. Για Χριστό μιλάνε όλοι. Για Χριστό μίλησε ο Πάπας τις προάλλες. Για Χριστό μιλάνε οι πρόεδροι, ο Μπούς και όλοι οι άλλοι. Για Χριστό μιλάνε. Ποιον Χριστόν? Τον Χριστόν που σφάζει και σκοτώνει και ρημάζει. Το Χριστό ο οποίος είναι αγάπη για όλο τον κόσμο και καλύπτει και ανέχεται όλους τους αμαρτωλούς και δικαιώματα τα ανθρώπινα, λέει, που πάνε κόντρα στην ανθρώπινη φύση, εάν όλοι δεχτούμε αυτό το οποίο θεωρούν ανθρώπινο δικαίωμα και προσπαθούν να το νομοθετήσουν και να το επιβάλλουν σε όλες τις κυβερνήσεις και τις χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, εάν, λέγω, γινόταν παγκόσμιος νόμος, πόσα χρόνια θα υπήρχε ακόμη η ανθρωπότητα? Μέχρι 30-50. Από εκεί και πέρα θα έσβηνε. Τελείωνε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός έχει τον πάνω, τον τελευταίο λόγο και το πάνω χέρι. Ο Θεός όταν επέμβει, ο Θεός θα πει, εγώ μιλούσα, εγώ έλεγα, εγώ είχα γράψει, εγώ είχα τους προφήτες μου, είχα τους ανθρώπους μου, δεν τους ακούγατε. Τώρα ήρθε η ώρα να δώσετε λόγο. Αυτό ήταν το δεύτερο πρόσωπο, η αδερφή του, η Βερνίκη. Το τρίτο πρόσωπο ήταν ο Φίστος, ο οποίος αντικατέστησε τον Φίλικα, τον ηγεμόνα, και ήταν ηγεμόνας της Ιουδαίας, άνθρωπος υψηλόφρον, άθεος, όπως σχεδόν όλοι οι Ρωμαίοι πολιτικοί της εποχής εκείνης, οι επίσημοι, που δεν τους ένοιαζε και τι είναι αλήθεια, είπε ο Πιλάτος και μπήκε μέσα. Έβλεπε ότι ήταν αθώος ο Ιησούς και αν ήθελε να τον απαλλάξει από την κατηγορία, μόνο και μόνο γιατί είχε πιστεί περί της αθωότητός του και η γυναίκα του τον είχε προειδοποιήσει, είχε πάθει πολλά περί αυτού και του είπε άπεχε από του αθώου τούτου, διότι έπαθα πολλά στον ύπνο μου για αυτό τον άνθρωπο κλπ. Και ο Πιλάτος φοβήθηκε, αλλά το τέλος του ήταν νικτρό. Όσοι θέλουν να σε ερευνήσουν, να μάθουν ποιο ήταν το τέλος του Πιλάτου, αλλά εμάς αυτό δεν είναι το θέμα μας την ώρα τούτη. Και ο Φίστος λοιπόν, ο οποίος είχε ετοιμάσει και όλη αυτή την συγκέντρωση και όλη αυτή την εκδήλωση για να απολογηθεί ο Παύλος, ώστε να αποσύσει από πάνω του την ευθύνη και να έχει τη συγκατάθεση και το ok, την επιδοκιμασία μάλλον του Αγρίπα, ώστε να καλύπτεται δεδομένου ότι ο Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης και είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα. Και οτιδήποτε γινόταν εναντίον του είχε αντίκτυπο επάνω στον ηγεμόνα και φοβόταν μήπως επιδεινωθεί η θέση του και μήπως συκοφαντηθεί κλπ. Γι' αυτό ήθελε να καλυφθεί από κάποιον ανώτερο και ετοίμασε όλη αυτή τη συγκέντρωση, όλη αυτή την εκδήλωση, ώστε να αποφανθεί ο Αγρίπας και κάτω από αυτό που θα έλεγε ο Αγρίπας να είναι καλυμμένος ο Φίστος ο ηγεμόν. Υπήρχαν επίσης χιλίαρχοι, ευγενείς, πλούσιοι Ρωμαίοι, Έλληνες, Ιουδαίοι, όλοι ντυμένοι στα λαμπρά, στα καλά τους, ήρθαν όχι για να ακούσουν το μεγάλο Απόστολο του Χριστιανισμού, όχι για να ακούσουν το Ευαγγέλιο, όχι για να ακούσουν για τον Χριστό, αλλά ήρθαν να επιδειχθούν, όπως γίνεται σήμερα, σε χιλιάδες και εκατομμύρια εκκλησίες σε όλο τον κόσμο, που οι άνθρωποι πηγαίνουν όχι για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, αλλά για να δει ο ένας τον άλλον, για να δείξει ο ένας τον άλλον τι φοράει και πού το πήρε και να ακούσουν. Και ύστερα από την εκκλησία, μόλις τελειώσει το κήρυγμα, οι συζητήσεις, ωραίο αυτό που φοράς, πού το βρήκες, εκεί τα αγόρασες, στην τάδε μπουτίκ και το λοιπά. Και γίνονται αυτά σε όλο τον κόσμο. Αυτά παλιά τα λέγαμε και τα έγραφαν οι εφημερίδες για κάποιες άλλες εκκλησίες, κατ' όνομα τέλος πάντων και κατ' εφημισμών, και εμάς μας φαίνονταν παράξενα. Αλλά όταν εγώ σαν παιδί τα πρωτοέζησα αυτά τα πράγματα, αισθάνθηκα τέτοιο σοκ που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό γινόταν στην πραγματικότητα. Και όμως είναι πραγματικότης μέχρι σήμερα. Εμείς αυτά το πνεύμα αυτό δεν το θέλουμε. Το μισούμε, το καταδικάζουμε και μακάρι ο Κύριος να μας απαλλάξει. Και θέλει να μας απαλλάξει. Αν το θελήσουμε κι εμείς, θα απαλλαγούμε. Να ερχόμαστε εδώ με ένα πνεύμα ταπεινό, με ένα πνεύμα ευλαβικό, να ερχόμαστε για να λατρεύσουμε τον Κύριο, να πάρουμε ευλογία από τον Κύριο και να φύγουμε γεμάτοι από τις ευλογίες του ουρανού και από το πνεύμα του Θεού. Μπροστά σε ένα τέτοιο λοιπόν ακροατήριο οδηγήθηκε με αλυσίδες ο δούλος του Χριστού ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Οδηγήθηκε με αλυσίδες για να απολογηθεί. Να απολογηθεί γιατί, και μου κάνει εντύπωση που και ο Πέτρος λέει να είστε έτοιμοι προς απολογίαν. Γιατί απολογία? Γιατί απολογία? Γιατί Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Εμείς είμαστε ξένοι και πάρικοι και παρεπίδημοι. Μας ανέχεται ο κόσμος. Μας ανέχεται γιατί ο Θεός επιτρέπει να μας ανέχεται. Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα η δική μας. Η ώρα που θα φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Οι ιοί του Θεού είμαστε εμείς. Τα παιδιά του Θεού είμαστε εμείς. Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα μας αποκαλύψει. θα βγάλει τον πέπλο της ασημότητος και θα δείξει τη δόξα που υπάρχει, όπως ο Γεδεών έσπασε τις στάμνες και φάνηκαν οι λαμπάδες από μέσα. Έτσι θα κάνει ο Θεός όταν θα μας δώσει τα νέα σώματα, τα αναστάσιμα σώματα, και θα φανεί όλη η λαμπρότης και η δόξα και το μεγαλείο του Υιού του Θεού, της θυγατρός του Θεού, γιατί τέτοιοι είμαστε τώρα. Οδηγήθηκε ο Παύλος ταπεινός εκεί, με στρατιώτες βασταζόμενος και αλυσοδεμένος μπροστά σε αυτό το ακροατήριο. Δεν αισθάνθηκε κόμπλεξ. Ο Παύλος δεν αισθανόταν κόμπλεξ προουδενός. Ποτέ. Η μόνη φορά που αισθάνθηκε όχι κόμπλεξ, αλλά που προβληματίστηκε όσον αφορά την προσέγγιση του ακροατηρίου, ήταν εδώ στην Αθήνα, όταν βρέθηκε μεταξύ φιλοσόφων και ανθρώπων των γραμμάτων και της πιο καλλιεργημένης κοινωνίας του κόσμου την εποχή εκείνη. Βρέθηκε στο πιο επίσημο βήμα, το οποίο θα ζήλευαν και εγώ δεν ξέρω πόσοι φιλόσοφοι και επιστήμονες της εποχής και όλου του κόσμου και όλων των εποχών. Αλλά ο Απόστολος Παύλος σκέφτηκε πώς έπρεπε να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους και έκανε μια τροποποίηση του τρόπου προσεγγίσεως, έκανε μεγάλη εισαγωγή για την οποία μετανόησε αργότερα και έγραφε στους Κορινθίους: «Όταν ήρθα προς εσάς, αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας τίποτε άλλο, η μη Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων». Γιατί άρχισε από τους αρχαίους ποιητές, άρχισε από τη φύση, άρχισε από την παρουσία του Θεού που είναι έκδηλη στη φύση, τα σχέδια του Θεού και όλα αυτά. Αλλά όταν ήρθε στο κύριο θέμα που ήταν ο Χριστός, η Σταύρωσή Του, η Ανάστασή Του, δια του οποίου δίδεται άφεση αμαρτιών και σωτηρία σε κάθε μετανοούντα αμαρτωλών και πιστεύοντα, τότε τον διέκοψαν. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν μιλάμε σε ψυχές, να προσέχουμε ώστε να λέμε κατευθείαν εκείνο που πρέπει να ακούσουν. Όχι εκείνο που θέλουμε εμείς να πούμε, αλλά εκείνο που πρέπει να ακούσει η ψυχή που έχουμε απέναντί μας. Αυτή η ψυχή θα φύγει, δεν θα την ξαναδούμε. Θα μάθεις ότι πέθανε. Μπορεί να μην μάθεις, να πεθάνουμε εμείς πιο μπροστά. Δεν έχει σημασία. Πάντοτε όμως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και θα έρθει η ώρα, βεβαίως, όποτε και να είναι, θα έρθει η ώρα που θα φύγει και θα πάει πού. Ενώ είχε την ευκαιρία να ακούσει για την αιώνια ζωή, για τον τρόπο της σωτηρίας από σένα και δεν το άκουσε. Σε πόσες ψυχές έχεις μιλήσει για τον Χριστό, αδελφέ και αδελφοί? Σε πόσες ψυχές έχεις πει: «Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ο Χριστός σε αγαπά, ο Χριστός για σένα σταυρώθηκε»? Σε πόσες ψυχές, πόσες οδήγησες, πόσες έφερες? Νομίζεις ότι έτσι θα πάει όλη η ζωή σου και θα είσαι ικανοποιημένος και θα αντιμετωπίσεις το Θεό? Θα βρεθείς στο βήμα του Χριστού? Δεν σε φοβίζει, δεν σε προβληματίζει? Ο Θεός να μας αξιώσει να προβληματιζόμαστε μόνο για αυτό το θέμα και για τίποτε άλλο σε αυτό το μάταιο κόσμο. Τώρα λοιπόν, εκεί που απελογείται ο Παύλος, εκεί που έλεγε με άλλα λόγια την πείρα του, τη μαρτυρία του, πώς του παρουσιάστηκε ο Χριστός, πώς είδε την ουράνια οπτασία και δεν έγινε απειθήσει στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισε να κηρύττει τον Χριστόν από διώκτης που ήταν, έγινε ένας θερμός οπαδός, ένας Απόστολος. Και ποιος θα ήξερε σήμερα τον Απόστολο Παύλο, εάν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη στην οδό προς τη Δαμασκό? Σας ερωτώ, ποιος θα ήξερε τον Απόστολο Παύλο? Ποιος ξέρει τον Γαμαλιήλ, αν και εμείς οι χριστιανοί τον έχουμε κάνει γνωστό και αυτόν? Και έχει γίνει γνωστός από τον Απόστολο Παύλο ο Γαμαλιήλ. Αλλά τόσοι άλλοι διδάσκαλοι, νομοδιδάσκαλοι, γραμματείς, φαρισαίοι, ποιοι, πόσοι είναι? Πάρα πολλοί. Ποιος τους ξέρει? Ποιος μπορεί να αναφέρει έναν? Αν σταματήσεις κάποιον στον δρόμο και τον ρωτήσεις: «Ξέρεις ποιος ήταν ο Απόστολος Παύλος?», θα σου πει: «Βεβαίως ξέρω». Άμα ρωτήσεις όμως: «Ξέρεις ποιος ήταν ο Ιώσυπος?», θα σου πούνε: «Δεν ξέρω». Παρόλο που ο Ιώσυπος είναι από τους πιο γνωστούς. «Τους δοξάζοντάς με», είπε ο Θεός, «θέλω δοξάσει. Οι δε καταφρονούντες με θέλουσιν ατιμαστεί και θέλουσιν απολεστεί». Καταφρονεί στον Κύριο. Ο Χριστός έκανε διάσημο τον Απόστολο Παύλο. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, πιστός στον Κύριό του, δεν έπαυσε να κηρύττει το όνομα του Χριστού όπου και αν βρισκόταν. Και ο σκοπός του ήταν αυτός και μόνο: να κηρύττει Χριστόν Ιησούν και Αυτόν εσταυρωμένον και ανεστημένον. Λοιπόν, εδώ καθώς κήρυτε, και έλεγε όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα της ζωής του, τι συνέβη, γιατί άλλαξε, πώς άλλαξε και τώρα από διώκτης που ήταν φαρισαίος και λοιπά, είναι χριστιανός, θερμός οπαδός του Χριστού και κήρυκας του Ευαγγελίου, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί είναι αλυσοδεμένος, γιατί κρατείται εδώ από τις αρχές τις ρωμαϊκές, ποιοι τον κατέδωσαν, ποιοι τον παρέδωσαν και όλα αυτά. Τα λέει όλα αυτά στην απολογία του, σε μια στιγμή στρέφεται προς τον βασιλιά τον Αγρίπα προσωπικά και λέει «Εγώ για την ελπίδα του Ισραήλ, αυτό το οποίο πιστεύει όλος ο λαός, αυτό κηρύττω και επειδή δεν δέχτηκαν αυτόν που ήρθε, αλλά περιμένουν να έρθει κάποιος άλλος και θα είναι αυτός ο Αντίχριστος». Ναι, λέγω, μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό, γι' αυτό είμαι εδώ υπόδικος σε σένα βασιλεύ Αγρίπα, αλλά παράξενο σας φαίνεται ότι ανιστά ο Θεός νεκρούς? Είναι παράξενο? Δεν μπορεί ο Θεός, δεν είναι παντοδύναμος? Δεν πιστεύουμε σε ένα παντοδύναμο Θεό και εσείς και εμείς? Και ο Αγρίπας άκουγε όπως άκουγαν και οι άλλοι. Βέβαια κανείς δεν ξέρει με πόση προσοχή, αλλά ο Αγρίπας φαίνεται ότι έδωσε σημασία σε αυτά τα οποία προσωπικά τουλάχιστον απίφθινε σε αυτόν ο Απόστολος Παύλος και του είπε «Πιστεύεις βασιλεύ Αγρίπα εις τους προφήτας?» Πολύ προσωπική αλλά και αιχμηρή και κρίσιμη ερώτηση. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις? Πιστεύεις ότι αυτά που λέμε είναι αλήθεια? Πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύεις στην Καινή Διαθήκη? Πιστεύεις ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού? Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις? Εάν πιστεύεις, γιατί δεν συμμορφώνεσαι? Γιατί την περιφρονείς την Αγία Γραφή? Γιατί περιφρονείς τα Λόγια του Θεού? Γιατί κάνεις το δικό σου? Μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Η ώρα θα έρθει που ο Κύριος θα πει «Κάνε στην άκρη». Ήρθε η ώρα η δική μου, θα πει. Και όταν θα έρθει η ώρα τη δική σου, όσο και να φωνάζεις, δεν θα ακούγεσαι. Λοιπόν, πιστεύεις βασιλεύ Αγρίπα εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ήταν πάνω σε αυτό το σημείο που ο Αγρίπας αποκρίθηκε και είπε «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Σε αυτό το παρολίγον είναι που έχουν σκοντάψει και έχουν παγιδευτεί πολλοί. Παρολίγον. Αλλά αυτό το παρολίγον θέλουμε να δούμε. Και να το δούμε σύντομα-σύντομα. Όσο γίνεται. Πιο σύντομα. Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορεί να είναι κανείς και να μην είναι χριστιανός? Γιατί εδώ πρόκειται περί παρολίγων. Λέει παρολίγων με πείθεις, δεν επίστη. Ή σχεδόν πεπισμένη, αλλά μη πεπισμένη. Παρολίγων με πείθεις να γίνω χριστιανός. Αλλά δυστυχώς έμεινε εκεί. Μπορεί να είναι κανείς λοιπόν γεννημένος σε χριστιανική χώρα και να μην είναι χριστιανός. Ένα δέντρο όπου το φυτεύσεις, εκεί θα μείνει. Γεννήθηκε στην Ελλάδα, λέγεται χριστιανός. Γεννιέται στην Τουρκία, λέγεται μουσουλμάνος. Γεννιέται, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη χώρα, στην Ινδία, λέγεται Ινδουιστής. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Εσύ προσωπικά έχεις σκεφτεί ποτέ τη σχέση σου με το Θεό και έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα τακτοποιηθείς, τι θα γίνει όταν φύγεις από αυτόν τον κόσμο, πού θα πας όταν πεθάνεις? Το έχεις σκεφτεί? Είναι ωραίο πράγμα να έχουμε γεννηθεί σε χριστιανική χώρα, έστω και σε τυπική χριστιανική, σε κατόνομα, παραδοσιακά να είναι χριστιανική. Αυτό το πράγμα, αυτά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ναι, είναι πολύ καλύτερα από όσα έχουν σε άλλες χώρες που δεν είναι χριστιανικές. Ίσως άλλες χριστιανικές να έχουν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά για σκεφτείτε, μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια υπήρχε οικογένεια στην Ελλάδα. Τα παιδιά μεγάλωναν σωστά και καλά. Και τα σχολεία δίδασκαν ωραία πράγματα. Και μάθαιναν τα παιδιά γράμματα και μάθαιναν τρόπους. Και ήξεραν να συμπεριφέρονται. Και τώρα έχουν ξεχαρβαλώσει τα πάντα. Γιατί απέρριψαν τις παλιές αυτές αξίες και αποδυναμώθηκε η ίδια η θρησκεία και η Εκκλησία, η οποία όποια και να ήταν, όσο μακριά από την αλήθεια και να ήταν, συγκρατούσε. Είχε κάποιες αρχές. Και αυτές οι αρχές είναι εκείνες οι οποίες αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε κοινωνίας. Χωρίς αυτές τις αρχές η κοινωνία διαλύεται. Και ο πυρήνας της κοινωνίας είναι η οικογένεια, την οποία όλοι χτυπούν λυσοδός από όλες τις πλευρές. Ακόμα δε και οι χριστιανοί που έχουν το Ευαγγέλιο και την Καινή Διαθήκη στα χέρια τους. Μπορεί να έχεις γεννηθεί λοιπόν σε κάποια χριστιανική χώρα και υπάρχουν στη χριστιανική χώρα ευκαιρίες να ακούσεις για τον Χριστό. Υπάρχουν ευκαιρίες, πάρα πολλά πράγματα τα οποία θυμίζουν τον Χριστό. Να σε βάλουν σε σκέψεις, να σε κάνουν να πεις γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί γίνεται ο επιτάφιος, παρόλο που είναι κάτι που δεν έπρεπε να γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, γιατί θυμάμαι κάποιο φίλο μου ο οποίος είχε ακούσει πολλά, είχε έρθει και σε κήρυγμα και διάβαζε τη Γενή Διαθήκη και παιδιά ήμασταν ακόμα νέοι, περπατούσαμε και περνούσε ο επιτάφιος και λέει υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα δεχθώ, δεν μπορώ να τα δεχθώ. Αλλά τι δέχτηκε? Δέχτηκε την ανατολική φιλοσοφία του βουδισμού, δέχτηκε όλα εκείνα της μεταμψυχώσεως κλπ. Και αυτά, ο άνθρωπος που απορρίπτει την αλήθεια που είναι ο Χριστός, δεν μπορεί να μείνει ίδιος. Θα καταλήξει κάπου και το κάπου θα είναι χειρότερο από εκείνο που είχε και εκεί που ήταν πριν γνωρίσει, πριν έρθει κοντά, πριν έρθει σε επαφή, πριν κάποιος του μιλήσει καθαρά και αναγκαστεί να απορρίψει. Ή θα δεχθείς τον Χριστόν ή θα τον απορρίψεις. Από τη στιγμή που άκουσες το πρώτο κήρυγμα, από τη στιγμή που διάβασες το πρώτο φυλάδιο, από τη στιγμή που χριστιανικό φυλάδιο, από την πρώτη στιγμή που άκουσες ένα εδάφιο μέσα από τη βίβλο που λέει ότι ο Θεός σε αγαπά και θέλει να σε σώσει, από εκείνη τη στιγμή δεν θα μείνεις ο ίδιος. Εάν το απορρίψεις, θα αλλάξεις προς το χειρότερο και το τέλος κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Στις χριστιανικές χώρες υπάρχουν ευαγή ιδρύματα, ορφανοτροφία, νοσοκομεία. Προϋπήρχαν βεβαίως στην παλιά εποχή κάποια υποτυπώδη τέτοια ιδρύματα, αλλά εδώ οι χριστιανοί ήταν εκείνοι που εισήγαγαν το πνεύμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τους δεινοπαθούντες συνανθρώπους και ήταν οι πρώτοι οι χριστιανοί που έκαναν μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλα, αλλά παράλληλα έκαναν και πολύ πολύ μεγάλα κακά εις βάρος της αλήθειας. Και ρωτήθηκε κάποτε ένας μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος πίστευε στο Θεό, ρωτήθηκε από κάποιον αντιπρόσωπο της θρησκείας, όπως λένε, εκπρόσωπο, από κάποιον ιερωμένο, ρωτήθηκε τι να κάνουμε για να έχουμε μια καλύτερη μαρτυρία προς τον κόσμο, τι να κάνουμε για να επηρεάσουμε περισσότερους λαούς, τι να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί για να επικρατήσουμε στον κόσμο, να επικρατήσει το Ευαγγέλιο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνετε, είπε αυτός ο άνθρωπος, είναι να γίνετε καλύτεροι χριστιανοί. Καλύτεροι χριστιανοί. Μην ψάχνεις για άλλες μεθόδους. Τι πρέπει να κάνουμε για να γεμίσουμε τα καθίσματα της Εκκλησίας? Τα καθίσματα της Εκκλησίας θα γεμίσουν όταν γεμίσεις εσύ με το Πνεύμα το Άγιο. Όταν εγώ είμαι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν δεν γεμίσουν τα καθίσματα, εμείς δεν θέλουμε να γεμίσουν τα καθίσματα για να βλέπουμε κόσμο. Θέλουμε να γεμίσουν για να ακούσουν εκείνο που πρέπει να ακούσουν. Και αν ακούσει το Ευαγγέλιο, από εκεί και πέρα είμαστε εμείς ανεύθυνοι. Και ο Θεός από όλους μας περιμένει να κάνουμε το έργο αυτό. Δεν είναι δικό μου μόνο, δεν είναι εκείνων που ανεβαίνουν στον άμβονα μόνο, είναι όλων. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέει, εσύ, όλοι μας είμαστε μάρτυρες του Χριστού. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα, αλλά δεν είναι χριστιανός εκείνος που γεννήθηκε σε μια χριστιανική χώρα. Μακάρι, εάν όλοι όσοι είναι στην Ελλάδα και οι περισσότεροι ελάχιστοι αλλόθρησκοι υπάρχουν σχετικά και αναλογικά, αν όλοι όσοι λέγονται χριστιανοί ήσαν χριστιανοί, σας λέγω ότι τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια που δεν είχαμε αυτή την πλημμυρίδα των μεταναστών, την πλημμυρίδα των μη χριστιανικών λαών, που ήρθαν και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, αλλά πριν από μερικές δεκαετίες δεν θα χρειαζόμασταν αστυνομία, δεν θα χρειαζόμασταν κλειδαριές, δεν θα χρειαζόμασταν φυλακές, δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε και από τα περισσότερα δικαστήρια. Ελάχιστα θα μας ήταν απαραίτητα, ελάχιστα θα ήταν αρκετά. Αλλά όλα αυτά γιατί... Ναι, μεν λέγεται η χώρα χριστιανική, ναι, οι άνθρωποι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι, γιατί χριστιανός δεν γίνεται κανείς επειδή γεννήθηκε σε μια χριστιανική χώρα, παρόλα τα προνόμια για τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό και πρέπει να τον ευχαριστούμε το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που γεννήθηκα σε μια χριστιανική χώρα και δεν γεννήθηκα σε μια ειδωλολατρική χώρα. Η ειδωλολατρεία βεβαίως υπάρχει παντού, αλλά ακούγεται το όνομα του Χριστού. Είναι μεγάλο πράγμα. Παίρνεις ένα βιβλίο, όποιο θέλεις, τη γραφή, σε ένα βιβλιοπωλείο πας και λες, δώσ' μου την Αγία Γραφή και σου τη δίνει. Σου κατεβάζει την Καινή Διαθήκη σε όποια γλώσσα θέλεις, σε όποιο ιδίωμα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλο προνόμιο. Το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε. Αλλά δεν είναι το παν. Δεν μας κάνει αυτό χριστιανούς. Τι άλλο μπορεί να είναι κανείς και να μην είναι χριστιανός? Να είναι γεννημένος και αναθρεμένος σε χριστιανική οικογένεια. Προνόμιο μεγάλο, και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκα σε χριστιανική οικογένεια. Μεγάλωσα με τα νάματα του Ευαγγελίου, ανατράφηκα και εκτράφηκα εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα και η στιγμή που κατάλαβα ότι αυτό δεν με έκανε χριστιανό, αυτό δεν με έκανε κατάλληλο για τον ουρανό, αυτό δεν μου έδινε το εισιτήριο για την αιώνια ζωή, δεν μου έδινε το εισιτήριο για την παρουσία του Θεού και έπρεπε να γεννηθώ άνωθεν. Και ήρθε η ώρα και αυτό έγινε. Και αυτή την ώρα δεν ξεχνάω, δεν θυμάμαι την ώρα που γεννήθηκα, μου την είπαν οι άλλοι, μου την περιέγραψαν κάπως εκεί, το σκηνικό κλπ. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτε εγώ προσωπικά. Όμως την ημέρα και την ώρα της αναγεννήσεώς μου, εγώ προσωπικά τη θυμάμαι έτσι, ώστε όλος ο κόσμος να έρθει και να μου πει το αντίθετο, δεν πρόκειται να με μεταπείσει. Γιατί ήμουν εκεί όταν συνέβη και συνέβη σε μένα και, όχι σε άλλον. Και ευχαριστώ τον Θεό, ώστε δεν είναι αρκετό. Γι' αυτό πρέπει να γεννηθεί κανείς άνωθεν, που σημαίνει εκ νέου, για δεύτερη φορά να γεννηθεί, αλλά αυτή τη φορά θα είναι από πάνω. Θα είναι εκ Θεού, ήτινες ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αυτός που εγεννήθη εκ Θεού, αυτός γίνεται τέκνον Θεού και κληρονόμος του ουρανού. Επίσης, το να έχει κανείς χριστιανική αγωγή και μόρφωση. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη μόρφωση σήμερα και τα κυριακά σχολεία, οι βιβλικές σχολές, ένα σωρό στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά θεολογικά ιδρύματα κλπ. Προσφέρουν γνώση και μάλιστα αυτή η γνώση πολλές φορές καταστρέφει, γιατί δεν είναι σε θέση ο άνθρωπος να δεχθεί αυτά τα μυστήρια και του παρουσιάζουν τη γνώση σαν να είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τη δεχθεί και να τη χωρέσει το μυαλό του χωρίς πίστη. Τα πράγματα του Θεού γίνονται δεκτά δια της πίστεως και μόνον δια της πίστεως. Και δημιουργούνται άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υδροκέφαλοι. Γνώση η οποία φουσκώνει, η οποία φυσιεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς πίστη, χωρίς αγάπη. Ο Νικόδημος ήταν διδάσκαλος του Ισραήλ και όμως δεν ήξερε πώς να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ήρθε στον Κύριο τη νύχτα φοβούμενος τους συναδέλφους του, τους ομοειδεάτες του, ήρθε τη νύχτα και του εκμυστηρεύτηκε αυτό που είχε στην καρδιά του και ο Κύριος του έδωσε την απάντηση η οποία έμεινε και για μας. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό. Όσα και να μάθεις για το κολύμπι, παίρνεις του κόσμου τα βιβλία, διαβάζεις, κάθεσαι σε κάποιο θρανείο και σε διδάσκει κάποιος, έτσι κολυμπάμε, μπαίνουμε στη θάλασσα, μπαίνουμε στο νερό. Αν είναι γλυκό το νερό χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, αν είναι αλμυρό χρειάζεται λιγότερη. Κρατάμε το κεφάλι επάνω, κουνάμε τα χέρια μας έτσι, τα πόδια μας έτσι. Είναι αυτό το κολύμπι, είναι το άλλο το κολύμπι, διάφορα είδη. Και όλα αυτά τα ακούς, τα μαθαίνεις. Όταν πέσεις όμως στο νερό, τότε θα καταλάβεις ότι η θεωρία δεν σε βοηθάει σε τίποτε. Για να μάθεις κολύμπι πρέπει μόνο να πέσεις στο νερό, τίποτε άλλο. Και να σε ρίξουν στο νερό και να βρεθείς στην ανάγκη εκείνη που εάν δεν κουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια σου, βλέπεις ότι έρχεται ο θάνατος. Και κρατάς το κεφάλι σου μόνο σου ψηλά και μαθαίνεις έτσι το κολύμπι. Δεν είναι η θεωρία. Δεν γίνεται κανείς χριστιανός διδασκόμενος τα χριστιανικά πράγματα και τη χριστιανική αλήθεια, γιατί η χριστιανική, η αναγέννηση είναι εκείνη που κάνει τον χριστιανό παιδί του Θεού, που τον κάνει χριστιανό με άλλα λόγια τον άνθρωπο. Η αναγέννηση είναι πείρα. Όχι γνώση, όχι διδασκαλία. Δεν γίνεται κανείς γιατρός με το να διαβάσει ιατρικά βιβλία. Αν δεν πάει εκεί στο παρασκεύασμα, αν δεν πάει στην πείρα επάνω στο τραπέζι το χειρουργικό ο χειρουργός, εάν δεν πάει ο παθολόγος να εξετάσει και πριν παραδοθούν στο κοινό, εν πάση περιπτώσει, και οι ίδιοι αρχίζουν να δέχονται τους ασθενείς, πρέπει να περάσουν σκληρές δοκιμασίες για να γίνει και οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε τομέα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι το να είναι κανείς χριστιανός. Πώς θα είμαι χριστιανός? Με το να παρακολουθώ συναθρήσεις, με το να διαβάζω τη βίβλο? Όχι, όχι. Άλλο γνώση και άλλο πείρα. Πείρα έχεις? Έχεις πείρανση της Θείας ο πιστέ χαράς, της αρήτου ουρανίας, ναι της καθαράς. Χαίρε ότι εγγράφεις μαθητής Χριστού, χαίρε ότι κατεγράφεις εις βίβλον την του ουρανού. Έχεις τη βεβαιότητα αυτή ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του αρνίου? Έχεις τη βεβαιότητα? Τη βεβαιότητα αυτή δεν την αποκτάει κανείς ακούγοντας κηρύγματα. Δεν την αποκτά. Αν πιστέψει βεβαίως, αν δώσει σημασία, αν δεν δώσει προσοχή, βεβαίως βοηθείται. Αλλά είναι του Πνεύματος μαρτυρία μέσα. Η σφραγίδα αυτή του Πνεύματος, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει τον Λόγον. Η πίστη είναι εξακοής η διακοήδια του Λόγου του Θεού. Αλλά τον Λόγον τον βεβαιώνει το Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Με το να είναι μέλος λοιπόν κάποιας εκκλησίας, πάλι δεν γίνεται κανείς χριστιανός. Παρολίγον μένει εκεί στο παρολίγον. Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και το παρολίγον σημαίνει όλα αυτά που λέμε τώρα. Μέλος της εκκλησίας, βαφτίστηκες, ομολόγησες και κάνεις και μαρτυρίες και τρέχεις και πηγαίνεις και ασχολείσαι και με τα πράγματα του Θεού. Γεμάτος ο κόσμος από τέτοιους ανθρώπους. Και όμως οι ίδιοι δεν έχουν αναγέννηση. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι ήσαν κήρυκες χρόνια πολλά, δεκαετίες, και έγραψαν την ομολογία τους μετά, κήρυκας χωρίς αναγέννηση, κήρυκας χωρίς σωτηρία, κήρυτα σε άλλους να σωθούν και εγώ δεν ήμουν σωσμένος. Και είναι το πιο τραγικό που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Να λες σε άλλους να μην πάνε στην κόλαση και να πας εσύ στην κόλαση. Να μιλάς σε άλλους για την αρπαγή και να λες έρχεται ο Κύριος να μας αρπάξει, και όταν αυτοί αρπαγούν να ψάχνουν για σένα και να λένε πού είναι ο Μάρκος, πού είναι ο Θεός να φυλάξει. Εγώ ταπεινώνομαι μπροστά στον Κύριο και λέω Κύριε φύλαξέ με. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από αυτό. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από αυτό. Και δεν είναι κάτι που διορθώνεται. Δεν είναι κάτι που αφορά αυτή τη ζωή. Έκανες ένα λάθος, αγόρασες ένα σπίτι και έπεσες έξω και από εκεί και πέρα. Εάν είσαι ειλικρινής και ταπεινωθείς μπροστά στον Κύριο, ο Κύριος θα στα διορθώσει όλα. Ή πήρες ένα αυτοκίνητο ή πήρες ξέρω εγώ. Και υπάρχουν κι άλλα σοβαρότερα. Είναι ο γάμος. Πολύ σοβαρό θέμα ο γάμος. Αλλά νομίζουν ότι όπως παντρευτήκαμε έτσι χωρίζουμε. Δεν είναι τίποτε. Αλλά ο Θεός δεν το είπε αυτό. Ο Θεός λέει είναι σε δεμένος διαβίου. Δεν αναγνωρίζει διαζύγια ο Θεός. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε στις αποφάσεις και τις επιλογές που κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, ή το καλύτερο να μην προσέχουμε αλλά να ερχόμαστε στο Θεό για να λέμε Κύριε δεν μπορώ να προσέξω. Δεν μπορώ να προσέξω εγώ, αφήνω εσένα να πας μπροστά. Κύριε διάλεξε εσύ για μένα. Κύριε εσύ. Όλα στα χέρια του Κυρίου. Και ο Θεός κάνει τις καλύτερες επιλογές για μας. Εκείνο που επιλέγει ο Κύριος είναι το καλύτερο. Και να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε ένα τέτοιο Θεό. Ο Ανανίας και η Σάπφυρα είχαν γίνει μέλη της Εκκλησίας, είχαν βαφτιστεί, αλλά ήταν γεμάτοι από το διάβολο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μέσα στην Εκκλησία για να εξαπατήσουν, για να επωφεληθούν, να καρποθούν υλικά ωφέλη. Και μας λέει ο Ιωάννης για κάποιους οι οποίοι εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξημών, διότι αν ήσαν εξημών ήθελον μένει με θυμών. Ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους εις την Εκκλησία. Σε έχει προσθέσει ο Κύριος? Αυτό είναι που δεν ξέρουν πολλοί. Και μερικοί θέλουν να αποδείξουν με τη διαγωγή τους και το έχουν αποδείξει, αλλά δεν μας πείθουν εμάς, ούτε πείθουν τον Κύριο, ότι ο Κύριος έκανε λάθος όταν τους έβαζε σε κάποια τοπική εκκλησία. Αλλά ο Κύριος δεν κάνει λάθη και δόξα τω Θεώ, εμείς δεν είμαστε από εκείνους που πιστεύουμε ότι ο Κύριος έχει κάνει λάθος. Ποιος λοιπόν είναι χριστιανός, εάν το παρολίγον είναι αυτό, τώρα ποιο είναι εκείνο το σωστό, τι έπρεπε να κάνει ο Αγρύπας να γίνει χριστιανός, να πιστεί και να γίνει χριστιανός? Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος έχει δεχθεί τον Χριστό στην καρδιά και όχι στη διάνοια, στο κεφάλι. Στο κεφάλι τον έχουν δεχθεί πολλοί. Σπάνια θα βρεις άνθρωπο να σου πει ο Χριστός δεν υπήρξε. Το είπαν κάποιοι παλιά, χαρακτηρίστηκαν αναξιόπιστοι Και μάλιστα μερικοί από αυτούς ήσαν στην πραγματικότητα και ελλιπείς και τέλος πάντων δεν έπιασε. Αλλά εκείνο που έχει πιάσει είναι ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος μόνο. Δεν ήταν τίποτε παραπάνω. Αλλά ο Χριστός όχι μόνο αποδεικνύεται από τις γραφές ότι ήταν κάτι παραπάνω, αλλά και από τη λογική. Δεν μπορούμε να δεχθούμε, να συμβιβάσουμε τα πράγματα και όπως πολύ σωστά έχουν παρατηρήσει πολλοί απολογητές της χριστιανικής πίστεως, με τον Χριστό έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη δυσκολία. Ή θα τον δεχθούμε ως Αυτόν που παρουσιάζεται μέσα στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη, ή θα τον απορρίψουμε. Δεν υπάρχει ενδιάμεση οδός. Δεν μπορούμε να πούμε ο Χριστός ήταν καλός διδάσκαλος, ήταν ένας καλός προφήτης, προσπάθησε να κάνει κάτι, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, πήγε να κάνει αλλά δεν πέτυχε γιατί έπεσε θύμα των σκοτεινών δυνάμεων και τον έβγαλαν από τη μέση όπως και τόσους άλλους. Αυτά όλα είναι αστεία. Δεν πάνε στο Χριστό. Δεν πάνε. Δεν μπορεί να ήταν καλός άνθρωπος και να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δεν τόλμησε να το πει κανένας άλλος «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Οδός. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Να πει όλα αυτά τα εγώ ημί του Κυρίου, τα συνταρακτικά εγώ ημί, και να ήταν καλός άνθρωπος, εάν δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι ήταν. Αλλά δόξα στον Κύριο, ήταν αυτός ακριβώς που έλεγε και έτσι δεν εφανερώθη τι θα είναι και τι θα είμαστε κι εμείς μαζί του. Αλλά θα είμαστε όμοιοι με αυτόν όταν φανερωθεί, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι. Ευλογημένο το όνομά του. Ώστε χριστιανός είναι εκείνος που τον Χριστό δεν τον έχει δεχθεί απλώς στη διάνοια σαν γνώση, αλλά σαν σωτήρα στην καρδιά του και σαν Κύριο στη ζωή του. Πρώτα σαν σωτήρα, μετά σαν Κύριο. Εάν τον έχεις δεχθεί σαν σωτήρα, τον θέλουν πολλοί. Εάν τον έχεις δεχθεί σαν σωτήρα, πρέπει να τον αφήσεις να γίνει και Κύριος στη ζωή σου. Γιατί όταν έρθει ο Χριστός πρέπει να φύγουν όλοι οι άλλοι. Δεν συγκατοικεί ο Κύριος με κανέναν. Δεν συγκατοικεί με το εγώ, δεν συγκατοικεί με τη σάρκα, δεν συγκατοικεί με φίλους παλιούς και παρέες, δεν συγκατοικεί με το μαμονά της αδικίας, δεν συγκατοικεί με σαρκικές συντονές και απολαύσεις και ορέξεις κλπ. Δεν συγκατοικεί με παρανομίες, δεν συγκατοικεί με τίποτε το βδελιρό, το ακάθαρτο, το βρώμικο. Ο Κύριος είναι Άγιος και οι οφθαλμοί του είναι αγιότεροι, παρόστε να παρατηρώσει το πονηρόν. Και ποιος είναι χριστιανός ακόμα? Εκείνος ο οποίος ανήκει στον Χριστό. Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό. Ο Χριστός μας αγόρασε με το αίμα του, ώστε να μην ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά να ζούμε για εκείνον ο οποίος πέθανε και ανέστη υπέρ ημών. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου ήμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν είσαι απέθανεν υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, δια να μην ζώσει δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών, ώστε εσύ και εγώ πρέπει να ζούμε για εκείνον που πέθανε και ανέστη υπέρ ημών, όχι για τους εαυτούς μας, εάν είμαστε χριστιανοί και αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός, το σώμα σας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου? Δεν εξεύρετε ότι δια τιμής υγοράστητε? Δεν εξεύρετε ότι δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Δεν είστε κύριοι εαυτών? Όλα αυτά πού θα πάνε, αδελφοί μου? Πού θα τα πάμε όλα αυτά? Ναι, η σωτηρία είναι δώρο. Η σωτηρία είναι χάρις. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Αλλά άμα δεχτείς τη χάρη, η χάρις είναι εκείνη η οποία σε διδάσκει, η χάρις σε οδηγεί, η χάρις σε κατευθύνει. Δεν προσπαθούμε πάλι να διατηρήσουμε τη σωτηρία μας με τα δικά μας έργα. Και αυτό είναι ανοησία και αυτό είναι αδύνατον. Αλλά η χάρις του Θεού, όταν τη δεχθήκαμε, μας καθοδηγεί και η χάρις μας σώζει, η χάρις μας διατηρεί, η χάρις θα μας βάλει στον ουρανό. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης, εκείνος που ζει όπως ο Χριστός, καθώς ο Χριστός. Είναι εύκολο αυτό? Όχι φυσικά, δεν είναι εύκολο. Αλλά λέει κάτι η Βίβλος για μας, το οποίο πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πολύ και να προβληματιστούμε. Λέει ότι έχουμε γίνει κοινωνία θείας φύσεως. Εγώ, κοινωνός θείας φύσεως, εσύ, εμείς οι ξεφεσμένοι, οι αμαρτωλοί, που τάση όλο στον κατήφορο είχαμε, στην αμαρτία, στο βούρκο, σαν τους χείρους, όπου υπήρχε λάσπη, εκεί τρέχαμε και εκεί τρέχει όλος ο κόσμος. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα, ενώ πρώτα εμείς κυνηγούσαμε την αμαρτία, τώρα η αμαρτία κυνηγάει εμάς και εμείς φεύγουμε, όπου φύγει, φύγει. Γιατί έχει κατοικήσει μέσα μας μια καινούργια φύση. Η φύση αυτή είναι απειροτατική, είναι μια θεοσεβική φύση. Μια φύση η οποία μας τραβάει προς τα πάνω. Μέσα εδώ στην καρδιά μας έχει βάλει ο Θεός αυτή τη φύση και αυτή η φύση μας τραβάει προς τον ουρανό. Τα επίγεια πράγματα τα βλέπουμε σαν ξένα, περαστικά. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στο αμαρτωλό περιβάλλον του κόσμου, όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει έξω από το νερό, στη στεριά. Κοινωνή θείας φύσεως. Είμαστε ακόμα, ξέρετε τι άλλο, επιστολή του Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Αναγινοσκομένη. Θα πει που μας διαβάζουν. Εσύ είσαι επιστολή του Χριστού. Εσύ, εγώ, είμαστε επιστολές. Γράμματα τα οποία θα έχει γράψει ο Χριστός. Τι διαβάζουν άραγε στη ζωή μας οι άνθρωποι. Τι βλέπουν. Ποιος άραγε σκέφτεται όταν σε βλέπει αυτός, αυτή θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να σκεφτεί ακριβώς τι είμαστε. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται να του πούμε. Αλλά να σκεφτεί ότι είμαστε κάτι άλλο, και αυτό είναι αρκετό, είναι μαρτυρία. Και ο Θεός που ξέρει τις ειλικρινείς ψυχές, εκείνες που διψούν, ο Θεός τις ξεχωρίζει και έρχεται η ώρα και στέλνει το παιδί του. Στέλνει το μάρτυρά του, τον κήρυκά του, τον Απόστολο Παύλο, στέλνει εσένα, εμένα, να μιλήσουμε για τον Χριστό σε αυτές τις ψυχές τις έτοιμες. Ώστε είμαστε επιστολή του Χριστού. Επίσης, φέρουμε την εικόνα του Χριστού, όχι στο πορτοφόλι μας, όχι στο τσεπάκι μας, όχι πάνω από το κρεβάτι μας την εικόνα του Χριστού, όχι τέτοια εικονίτσες και τέτοια πράγματα ή και εικόνες μεγάλες βυζαντινής εποχής και μεγάλης αξίας, όχι τέτοια πράγματα, ιερά κοιμήλια, την εικόνα του Χριστού στο χαρακτήρα, στα λόγια. Φέρεις την εικόνα του Χριστού όταν μιλάς, μιλάς σαν χριστιανός. Όταν συμπεριφέρεσαι και όταν έχεις κάποιες συναλλαγές, συναλλάσσεσαι σαν χριστιανός, σαν άνθρωπος του Θεού. Αυτά όλα, εάν σου φαίνονται εσένα ακατόρθωτα, είναι κατορθωτά για εκείνους και σε εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται στον Κύριο. Εγώ λέω, Κύριε, δεν μπορώ τίποτε. Εγώ είμαι μηδενικό. Εσύ έλα δίπλα μου, στάσου δίπλα μου και θα γίνουμε άριστα 10. Ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο σκοπός του Θεού που μας περνάει μέσα από όλο αυτό το σχολείο που λέγεται διδασκαλία, που λέγεται νουθεσία, που λέγεται εκκλησία, που λέγεται παιδεία, αρρώστιες, θλίψεις, δοκιμασίες, όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Να μας κάνουν συμμόρφους με την εικόνα του Υιού αυτού, του Ιησού Χριστού, στο χαρακτήρα, στο χαρακτήρα. Σαν τον Χριστό στην αγάπη, σαν τον Χριστό στην πραότητα, σαν τον Χριστό στην υπακοή. Εκείνος που υπηρετεί τον Χριστό πρέπει να ακολουθεί τον Χριστό. Δεν δίναστε να δουλεύετε, είπε Θεόν και Μαμονά. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θελείστε και ο υπηρέτης ο εμός. Δεν ανήκει μόνο στο μέλλον αυτό. Αναφέρεται και στο παρόν. Πού είναι ο Χριστός, αδελφοί μου? Είναι στις πλάζ αυτές των γυμνιστών? Είναι? Πήγαινε και κάνε και εσύ τα ίδια. Πήγαινε. Δεν σε χρειάζεται ο Χριστός. Ο Χριστός, ξέρετε για ποιους ψάχνει, αδελφοί? Για έναν και για δύο και για τρεις, οι οποίοι να έχουν το ίδιο πνεύμα και οι οποίοι να θέλουν να μαζευτούν κάπου, να γονατίσουν, να ανοίξουν τις καρδιές τους, να προσευχηθούν. Θυμάμαι πριν από 40 χρόνια και παραπάνω, όταν παιδί νέος πηγαίναμε πάνω σε ένα σπίτι, κάθε Κυριακή μεσημέρι. Πού πάνε σήμερα οι χριστιανοί οι νέοι την Κυριακή? Πού πηγαίνουν? Πηγαίνουν γιατί μεταφέρουν την Εκκλησία στις κατασκηνώσεις, γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα. Μεταφέραμε την Εκκλησία στην Ήπεθρο γιατί μας συμφέρει. Θέλει ο Θεός να υποφέρουμε. Ποιος το είπε ότι υποφέρεις? Και όταν επιτρέψει ο Θεός, εάν γίνει κάτι, ποιον θα μεμφθείς εκεί που πας? Θέλει ο Θεός να αδειάζουν οι εκκλησίες το καλοκαίρι? Θέλει ο Θεός να έρχεται κάποιος άπιστος, κάποιος ξένος, να μπαίνει μέσα και να βλέπει και να λέει πού είναι ο κόσμος? Έχουν πάει διακοπές, έχουν πάει εξοχές. Θα πάμε και διακοπές, θα πάμε και στην εξοχή. Θα γίνουν όλα με μέτρο και κανονικά. Μην το κάνεις αυτό σκοπό. Μην το κάνεις αυτό σκοπό, γιατί σε αγαπώ και στα λέω αυτά. Σε αγαπάει ο Θεός και στα λέει. Μην το κάνεις αυτό σκοπό και μην λες, αν δεν πάω, πάει, θα τρελαθώ, κάτι θα πάθω. Έσκασα πια, δεν μπορώ άλλο. Δεν... Όχι, 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 σιγά σιγά. Όλα, όλα. Ο Θεός φροντίζει στην ώρα του και όλα έχουν τη θέση τους. Κάντο μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού για να βγεις κερδισμένος, για να είσαι νικητής. Και τι θα πει λοιπόν σχεδόν χριστιανός? Τι θα πει παρολίγον με πείθεις? Γρήγορα, γρήγορα αυτό θα το τελειώσουμε. Θα πει να δεις την ανάγκη σου και να μην κάνεις τίποτε. Ξέρω ότι είμαι χαμένος, ότι είμαι αμαρτωλός, πάω στην κόλαση, αλλά σταματάω εκεί. Αυτό θα γίνει σε όλους εκείνους οι οποίοι επί χρόνια ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν μετανοούν. Έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους από τα παιδικά μου χρόνια, έχω γνωρίσει και μου έχουν μείνει και με έχουν τρομάξει και με έχουν κάνει να μένω στα πόδια του Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Συνάντησα άνθρωπο πριν από χρόνια νέο, τι κάνεις, πώς είσαι, με τον Κύριο πώς θα πας? Αχ, μου λέει, έχω μείνει σε εκείνο το σημείο, θυμάσαι, που είπα να μετανοήσω και δεν μετανόησα, είπα να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό, αν και η Γραφή δεν λέει να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό, βέβαια το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, να πιστέψεις ότι ο Χριστός σε έσωσε. Θυμάσαι που το ανέβαλα και είπα κάποια άλλη φορά, δεν ήρθε ποτέ, δεν ήρθε ακόμα η φορά αυτή. Και τώρα η καρδιά μου είναι πορωμένη, κρύα, παγωμένη. Δεν αισθάνομαι καμιά συγκίνηση, δεν με τραβάει πια ο Θεός, δεν με τραβούν τα πράγματα του Θεού, δεν με ενδιαφέρει το κήρυγμα, παρόλο που φοβάμαι την κόλαση και ξέρω ότι θα πάω στην κόλαση. Θέλεις να φτάσεις σε αυτή την κατηγορία? Μείνε εκεί που είσαι. Μείνε εκεί που είσαι, μην κουνιέσαι, μην επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου. Αν επικαλεστείς τον Κύριο αυτή τη στιγμή με όλη σου την καρδιά, θα σωθείς. Θα σωθείς. Γιατί η πόρωση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος που ακούει ιδίως κηρύγματα και ξέρει την αλήθεια είναι η πόρωση της καρδιάς. Και έχουμε τέτοιους αρκετούς και ο Θεός να μας φυλάξει να μην έχουμε κι άλλους. Να μην έχουμε κι άλλους. Αλλά αν είσαι του Χριστού και αν σήμερα καταλαβαίνεις τι θα πει αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση, κουνήσου από τη θέση σου και επικαλέσου τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και πες, Κύριε, μόνο χριστιανός, μόνο με σένα, μόνο εσένα θα ακολουθώ, μόνο το θέλημά σου θα κάνω. Να δεις την ανάγκη σου και να μην κουνηθείς, να μην κάνεις τίποτε. Ήρθε ένας νέος πλούσιος κάποτε στον Κύριο και του είπε, δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Του είπε ο Κύριος τι να κάνει, αλλά εκείνος ήταν πλούσιος, δεν ήθελε, ήθελε να το ξεκολλήσει από το μαμονά. Ήθελε να το ξεκολλήσει από τα πλούτη του, από τα υλικά πράγματα στα οποία ήταν κολλημένη η καρδιά του. Είδε ο Κύριος ο καρδιογνώστης και του λέει, πήγαινε, πούλησε τα όλα αυτά, δώσα στους πτωχούς και έλα, ακολούθησέ με και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Αλλά εκείνος έσκυψε το κεφάλι, λυπούμενος σφόδρα, έφυγε και φεύγει ακόμα και βρίσκεται στον Άδη και θα βρίσκεται στην αιώνια κόλαση και θα θυμάται τη μοναδική στιγμή που είχε και ευκαιρία να τακτοποιηθεί. Θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Πόσο ανόητοι είναι οι άνθρωποι. Είναι σαν εκείνους οι οποίοι κρατάνε ένα νόμισμα μικρό και ο άλλος τους λέει πέταξε το αυτό το νόμισμα και θα σου δώσω τούτο. Και έχω πει το παράδειγμα, βάλε πρώτα, και ο Χριστός αυτό κάνει. Στο χέρι το ένα σου βάζει το θησαυρό του ουρανού και σου λέει να πετάξεις τον άλλο θησαυρό που έχεις. Βέβαια δεν είναι τα χέρια τούτα, είναι της καρδιάς τα χέρια που πρέπει να κάνουν αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, μπορείς να δεις και να μην κάνεις τίποτε. Θέλεις να σωθείς και το λες. Και λες βέβαια πρέπει να σωθώ, είναι ανάγκη να αποφασίσω, πρέπει κάποτε. Για να δούμε, κάποια καλύτερη ευκαιρία, κάποιο καλύτερο κήρυγμα δεν θα έρθει ποτέ. Ποτέ. Η καλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. Η καλύτερη ευκαιρία είναι τη στιγμή εκείνη που ο Θεός σου μιλάει. Εκείνη είναι η καλύτερη και η μοναδική ευκαιρία. Ξέρω πολλούς και μπορεί να ξέρεις κι εσύ που είπαν τα ίδια και δεν ήρθε ποτέ η ευκαιρία η κατάλληλη. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Βάαλ είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Εάν όμως ο Κύριος είναι, ακολουθείτε Τούτον. Έως πότε αυτή η δίγνωμη και διαχωρισμένη καρδιά είναι ευδέλιγμα στον Κύριο? Ο Θεός δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μισεί περισσότερο από αυτό. Δίγνωμη, άνθρωπος δίψυχος, λέει ο Ιάκωβος, δίγνωμος λέει η μετάφραση. Δίψυχος, χωρισμένη η καρδιά του στον κόσμο και στον Χριστό, στα πράγματα του κόσμου, στα πράγματα του Χριστού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αδελφέ μου και αδελφή μου. Ή θα γίνεις του Χριστού, ή πάυσε να λέγεσαι χριστιανός και πάυσε να ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού. Αλλά γιατί το δεύτερο είναι τόσο τραγικό που εύχομαι να μην το σκεφτεί καν κάποιος από ανάμεσά μας. Επίσης, είναι να είσαι κοντά, να είσαι στην πόρτα και να μην είσαι μέσα. Θυμηθείτε εκείνους τους εργάτες που έφτιαξαν την κυβωτό του Νόε. Αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν, κορόιδευαν τον Νόε, έπιναν κάθε βράδυ, πήγαιναν σε μια ταβέρνα εκεί, εισηγίαν του κορόιδου του Νόε που του ήρθε αυτή η τρέλα να φτιάξει αυτό το πράγμα εδώ, να δώσει δουλειά σε εμάς, να γεμίζουν οι τσέπες οι δικές μας. Μακάρι να βρίσκονταν κι άλλοι τέτοιοι τρελοί σαν τον Νόε να νομίζουν ότι θα ρίξει νερό από πάνω ο Θεός. Ποιος Θεός και ποιο νερό και πού θα το βρει τόσο νερό? Αυτό δεν μας λένε οι άνθρωποι σήμερα, αν και αρχίζουν να φοβούνται και νομίζουν ότι αυτοί θα φτιάξουν το περιβάλλον. Αυτοί θα προλάβουν την καταστροφή. Αλλά όταν ο Θεός πει το ναι, τότε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει το όχι. Και όταν ο Θεός πει το όχι, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει το ναι. Όταν ο Θεός κλείσει, κανένας δεν ανοίγει. Και όταν ο Θεός ανοίξει, κανένας δεν κλείνει. Και έρχεται η ώρα του Θεού που θα τα κάνει όλα αυτά. Εκείνοι οι εργάτες λοιπόν κορόιδευαν, μέχρι που άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες από πάνω και τότε άρχισαν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον και να λένε μήπως είχε δίκιο. Και όταν άρχισε το νερό να πέφτει δυνατό, έτρεξαν και χτυπούσαν και φώναζαν «Νόε, άνοιξε, άνοιξε, δεν σε πιστεύαμε, αλλά είχες δίκιο, άνοιξε». Και ο Νόε από μέσα «Δεν μπορώ, γιατί την πόρτα την έχει κλείσει εκείνος που κλείνει και ουδής ανοίγει». Αχ, αυτά τα λόγια θα τα θυμάσαι αιώνια. Θα τα θυμάσαι αιώνια. Και σκέφτομαι με μεγάλη λύπη ότι υπάρχουν πολλοί που ήδη τα θυμούνται. Ήδη τα θυμούνται γιατί βρίσκονται στην αιωνιότητα. Πέρασαν από εδώ, άκουσαν κηρύγματα, όχι από αυτή ακριβώς την αίθουσα. Από κάπου αλλού άκουσαν, από μας άκουσαν, από άλλους άκουσαν, άκουσαν. Πάρα πολλοί βρίσκονται στην αιωνιότητα χωρίς σωτηρία και δεν είναι πάνω, είναι κάτω και περιμένουν την καταδίκη τους. Μπορεί να είσαι κοντά στο αεροπλάνο, αν το αεροπλάνο πετάξει έμεινες κάτω. Μα ήμουνα τόσο κοντά, μα ήμουνα έτοιμος, μα έτρεχα με τις βαλίτσες, δεν έχει σημασία, πέταξε το αεροπλάνο. Έπρεπε να έχεις μπει μέσα. Και ο άλλος έμεινε, γιατί μία ώρα αργότερα χτύπησε το ξυπνητήρι και έμεινε στο σπίτι του, έχασε την πτήση. Υπάρχει διαφορά? Καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Και μάλιστα ο γνούς πολλά πολλά δαρίσεται. Η τιμωρία εκείνων που ξέρουν την αλήθεια και αρνούνται και δεν δέχονται θα είναι πολύ πιο μεγάλη από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει ποτέ. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει με εκείνους. Θα κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και εν δικαιοσύνη. Ο Κύριος παρολίγων με πείθεις να γίνει ο χριστιανός. Ποιος είναι παρολίγων πεπισμένος σήμερα? Ο Θεός τον καλεί να γίνει παραπολύ, να γίνει πεπισμένος, να δεχθεί τον Χριστόν, να περάσει μέσα, να μπει στην κυβωτό, να είναι βέβαιος ότι είναι σωσμένος. Πιστεύεις ότι αυτά που άκουσες ήταν από τη Γραφή? Πιστεύεις ότι αυτά που άκουσες είναι λόγια Θεού? Ήταν λόγια Θεού. Το πιστεύεις? Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Εάν δεν αποφασίσεις σήμερα, δεν θα αποφασίσεις ποτέ. Όρθιοι παρακαλώ και κάποιος αδελφός, θα ψάλουμε, ας τον ύμνο τον τελευταίο, μια και τον πήραμε, να κάνει προσευχή παρακαλώ κάποιος αδελφός.
Πατέρα ουρανέ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχει διδάξει. Σε ευχαριστούμε που μας ανοίγεις τις πόρτες να δούμε όχι μόνο τον παράδεισο, αλλά κυρίως και την κόλαση.
Ω Θεέ και Πατέρα, δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε.
Δεν θέλει ποτέ να απομακρυνθεί από εσά. σένα, τον Σωτήρα σου. Σε ευχαριστούμε για τις διδασκαλίες σου, για τις υποτροπές σου, για όσα μας αποκαλύπτει, για όσα όλα μας αποκαλύπτει, αλλά και για όσα κρίνουν τις απειλές εκείνες που μπορεί να περιμένουν τους απίστους. Σε ευχαριστούμε για όλα. Δώσε ώστε σήμερα που θα πήγουμε από την αίθουσα αυτή, κανένα να μην διαλέξει τον οριστικό δρόμο που οδηγεί στην κόλαση. Αλλά όλοι να έρθουν εκεί που είναι η ευτυχία.
Αλληλούια, Κύριε, δοξασμένο το όνομά Σου. Αμήν, Κύριέ μας.
Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε, καθώς θα πρέπει να είσαι μαζί μας και το υπόλοιπο της ημέρας. Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.